Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. UEFA odlučila, Srbija pobedila Albaniju, ali nije dobila bodove. Oba saveza kažnjena sa po 100.000 evra. Fudbalski savez Srbije na hitnom zasedanju, Albanija najavljuje žalbu. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. U javnom sektoru 100.000 manje zaposlenih, najavljuje Vučić. Prvi slučajevi ebole u Njujorku i Maliju. Evropska unija povećava finansijsku podršku Zapadnoj Africi. Sutra će biti oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih vola sata o kazni UEFA reprezentaciji Srbije za Radio Slobodna Evropa govore Zoran Petrović, predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza, i fudbaler Predrag Mijatović.
Nažalost, neki ljudi su nam došli glave, ono što se kaže pod navodnicima. I naša slabost da eliminišemo neke za koje znamo da su oni koji prave probleme.
Mislite na huligane?
Apsolutno.
Malo čudna odluka. Ja sam očekivao da eventualno se utakmica ponovi na nekom neutralnom terenu i da jedna i druga reprezentacija imaju mogućnost da osvoje 3 boda.
Novinar Idro Steferi, dopisnik albanske televizije Top Channel iz Beograda, za naš program govori o reakcijama na gostovanju u emisiji 24 minuta sa Zoranom Kesićem, u kojoj je upravljao dronom sa zastavom konkurentne emisije, razgovarao na albanskom i srpskom, a sve u pokušaju da se relaksira atmosfera nakon prekinute fudbalske utakmice.
Naročito Albancima se svidelo to što smo pričali i na albanskom kratku rečenicu i tako dalje. Nisu mogli da veruju da je to moguće u Srbiji.
U okviru inicijative Ne davimo Beograd, stručnjaci iz različitih oblasti upozoravaju na sporna urbanistička rešenja, budžetske troškove i probleme zbog podilaženja vlasti privatnom investitoru projekta Beograd na vodi.
Ovde se govori o 3.000 evra kvadrat, stanu je 140 kvadrata u proseku, to je nekih 400.000 po stanu. To je bio grad duhova.
Zabranjeni grad u Kini, dakle, prostor koji je potpuno ograđen sa onim kerberima, psima, snima.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije registrovala je prekinutu utakmicu između Srbije i Albanije rezultatom 3:0 u korist Srbije, ali je istovremeno srpsku selekciju kaznila sa oduzimanjem 3 boda u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Srbija će naredne 2 utakmice, kao domaćin u kvalifikacijama, igrati bez publike, dok će oba saveza platiti novčanu kaznu od po 100.000 evra. Fudbalski savez Srbije održava vanrednu sednicu odbora za hitna pitanja na koju analizira kaznu UEFA, nakon čega će, kako su najavili, izneti reakcije na saopštene odluke i usaglašene stavove po svim pitanjima. Selektor Albanije, Gjani De Bjazi, rekao je da je razočaran odlukom UEFA da se Srbiji dodeli pobeda i istakao da je njegovoj ekipi oduzeto ono što je stekla na terenu. On je najavio da će se Fudbalski savez Albanije žaliti na ovu odluku. A predsjednik vlade Albanije Edi Rama ocenio je da odluka UEFA nije pravedna. Fudbalski savez Albanije će dobro uraditi ako otvori sudski postupak do kraja. Danas nije bilo pravde za ono što se dogodilo na stadionu u Beogradu. Napred Albanija, napisao je Rama na Twitteru. Skupština Srbije raspravlja o predlogu rebalansa budžeta za 2014. i pratećim zakonima, kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. Obraćajući se poslanicima, premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja mandata ove vlade u javnom sektoru biti 100.000 manje zaposlenih. On je rekao da su to uglavnom partijski kadrovi, odnosno neproduktivni radnici. Vučić je također naveo i da Srbija sada ima makroekonomsku stabilnost.
Imamo devizne rezerve između 10 i 11 milijardi, kurs stabilniji nego ikada u prethodnih 10 godina. Također, prvi put imamo dramatičan pad inflacije, gotovo da imamo negativnu inflaciju. I po prvi put u savremenoj istoriji Srbije nemamo povećanje broja nezaposlenih, već imamo pad nezaposlenih.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da Srbiji ne preti bankrot niti nelikvidnost i da se rebalans budžeta donosi da bi se postavile osnove reformi. Ekipe privrednog društva Elektrosrbija popravile su kvarove izazvane nevremenom u Čačku, Gornjem Milanovcu i Lučanima, dok je u Ivanjici još 2750 domaćinstava bez struje. Problemi s centralnim grejanjem u Nišu danas su manji nego juče, a od večera se očekuje normalizacija i u Kruševcu. 6 radnika povređeno je u eksploziji koja se dogodila u fabrici oružja Tara u Mojkovcu, prenose podgorički mediji. Niko od povređenih nije životno ugrožen. Kako je došlo do eksplozije, još nije poznato. Istraga je u toku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan njujorški lekar koji se nedavno vratio iz Zapadne Afrike inficiran je virusom Ebole, izjavio je gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio. Lekar koji je u Gvineji lečio pacijente, prvi je slučaj infekcije u najvećem gradu SAD i četvrti slučaj u toj zemlji. I Mali je potvrdio da je u toj zemlji registrovan prvi slučaj Ebole, čime je postao 6. zemlja Zapadne Afrike pogođena epidemijom ove bolesti. Lideri Evropske unije saglasili su se da povećaju pomoć Zapadnoj Africi koja se bori sa ebolom na 1 milijardu evra, izjavio je predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy. Velika Britanija mora da uplati dodatnih 2,1 milijardu evra u budžet Europske unije zbog privrednog učinka koji je bio bolji nego što se očekivalo. Ova suma dobijena je novim kalkulacijama Europske unije kojima se utvrđuje koliko svaka zemlja pojedinačno treba da doprinese na osnovu bruto nacionalnog dohotka. Agencija France Press prenosi da je britanski premijer David Cameron prekinuo summit lidera Evropske unije u Briselu, zahtevajući hitan sastanak ministara financija Unije zbog zahteva Brisela. Rusija još ima vojnike na istoku Ukrajine i zadržala je veoma ozbiljnu silu u pograničnom području, uprkos delimičnom povlačenju, izjavio je jedan od komandanata NATO, Filip Bridlov. Svedoci smo veoma značajnog povlačenja ruskih snaga iz područja unutar Ukrajine, ali, da ne bude greške, u Ukrajini još ima ruskih snaga, rekao je Bridlov. Advokat koji je zastupao žrtvu poznate kriminalne grupe Orekovo u Moskvi je ubijen. Policija je saopštila da su tela Vitalija Moisijeva i njegove žene pronađena u automobilu u blizini Moskve. Novinarka Danica Vučinić, dobitnica je nagrade Dušan Bogavac za etiku i hrabrost, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije. U obrazloženju žirija navodi se da Danica Vučinić već godinama profesionalnim pristupom, hrabrim nastupom i etičkim standardima u duhu novinarskog kodeksa drži javni čas autorskom emisijom 1 na 1 Radio Televizije Vojvodina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prekinuti meč Srbija-Albanija registrovan je u korist Srbije, ali i minus od 3 boda i 2 utakmice bez publike, dok su oba saveza kažnjena sa po 100.000 evra. To je kazna koju je saopštila Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije posle incidenta na kvalifikacionom meču dve reprezentacije u Beogradu. Zvaničan stav o kaznenim merama UEFA Fudbalski savez Srbije saopštiće posle vanredne sednice odbora za hitna pitanja koja je u toku. Zoran Petrović, predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije i sudijski posmatrač Svetske fudbalske federacije, kaže za naš program da je očekivana drastična kazna UEFA, jer nije prvi put da su se incidenti dogodili.
Nažalost, neki ljudi su nam došli glave, ono što se kaže pod navodnicama. I naša slabost da eliminišemo neke za koje znamo da su oni koji prave probleme.
Mislite na huligane?
Apsolutno. Po meni jedino iznenađenje što je UEFA dozvolila da se utakmica Albanija i Srbija igra ona druga u Tirani pred publikom bez ikakve kazne. Ovo ostalo mogu da kažem da je očekivano.
Ovdje je najviše komentara na odluku da se par forfe registruje utakmica u korist Srbije, a da se istovremeno uzme 3 boda Srbiji.
Malo je to kontroverzno. Utakmica je registrovana 3-0 za nas zbog toga što su Albanci odbili da nastave utakmicu za koju su i delegat i komesar za bezbednost iz UEFA i sudije smatrali da može da bude nastavljena. To je malo veća analiza, treba se napravi. Mora da se pogleda ko je sa nama u grupi i koji su to interesi, veliki su interesi svih strana, da jedan od konkurenata bude eliminisan iz igre.
Zoran Petrović u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Predrag Mijatović, proslavljeni reprezentativac Jugoslavije i bivša zvezda Real Madrida, kaže za naš program da je čudna ovakva odluka UEFA.
Ja sam očekivao da eventualno, ukoliko Srbija naravno nastavi kvalifikaciju, ja sam očekivao da se utakmica ponovi na nekom neutralnom terenu i da jedna i druga reprezentacija imaju mogućnost da osvoje tri bode. Ova tri boda koja su sada oduzeta reprezentaciji Srbije, to su bodovi koji se teško mogu nadoknaditi u daljem toku kvalifikacija. Isto tako sam siguran da se utakmica nastavila da bi reprezentacija Srbije osvojila tri boda. Isto tako sam siguran da se utakmica ponovi da se igra na nekom neutralnom terenu, reprezentacija Srbije je osvojila tri boda. Važna tri boda ka krajnjem cilju, a to je plasmana na evropsko prvenstvo. Ali tu kaznu treba prihvatiti onako kako jeste i skoncentrisati se na ono što dolazi.
Da li će ovakva odluka UEFA doprineti da se tenzije smire i da se ovakvi incidenti više ne događaju?
Ja lično mislim da hoće. Mada opet ljudi, definitivno navijači, moraju da shvate da na takvim fudbalskim priredbama na stadionima apsolutno nema mjesta za bilo šta drugo osim navijanja i bodrenja svog tima. Ja se lično nadam da se ovakve stvari više neće ponavljati i naravno da organizacija svih manifestacija, sportskih manifestacija, ne samo fudbalskih, nego i svih drugih sportova moraju da budu stvarno na visokom nivou u današnje vrijeme. Apsolutno se moraju ljudi koji su odgovorni za te stvari pozabaviti da to bude organizovano do perfekcije. Da nijedan navijač ne može bilo koji način ući u teren i uraditi nešto što bi moglo da naškodi reprezentaciji.
Pobjeda bez bodova uz novčanu kaznu naišla je na kritike javnosti koje smatraju nepravednom. Šta kažu Beograđani?
Šta znači da smo dobili utakmicu i izgubili tri boda? To nema smisla. Mislim da su Albanci izvukli. Kakvi aršini ne važe za nas, ne zavise za druge. Sve to nije fair kako treba da bude.
Treba da bude 3-0 za Srbiju i ništa drugo. Zato što su oni izazvali incident. Onda su nastupili njihovi igrači. Jedino što su ušli naši ovi mangupi malo.
Da li tako kazana politika može da spreči incidente tog tipa?
Ne može. Treba da se uvede mera. Ko uđe na terena nije zvaničnu licu zato.
Mislim da su oni inicirali sve. Mi smo reagovali na provokaciju, ali da ona baš bila žestoka provokacija, namenska.
Ispada da smo mi više kažnjeni, jel? Oni su ti koji su znači prekinuli utakmicu, a isto smo kažnjeni. Nije to baš pravedno.
Šta misliš da bi bilo pravedno?
Tri boda za nas i kazna možda za oba saveza.
Kakva kazna?
Pa novčana.
Neki politički kompromis u fudbalu, malo to nije normalno. Ako su im dali jednake kazne, smo mogli dati jednaku šansu da igraju ponovo utakmicu, pa da vidimo ko je bolji. Mislim da je možda previše politike u sport. Prvo, mi nije bilo normalno što da budemo u istoj grupi. Ako su već izbjegli da ne znam koje dve zemlje nisu u istoj grupi, onda su mogli da razdvoje, to je to.
Reporter sa 40-godišnjim iskustvom u fudbalu Zvonko Mihajlovski kaže da mu se kazne određene Srbiji i Albaniji čine kao kompromis, koji će ipak više štetiti Srbiji.
Moguće da su oni išli onom logikom da niko nije zaslužio tri boda, znate, pa onda kako je Albanija izgubila, onda su nama odmah oduzeli ta tri boda. To je bila neka njihova verovatna logika. Može da se naravno uvijek tu gleda i kao politika, mada ja mislim da je ovo jedan tipičan primjer, još jedan tipičan primjer nenaklonosti i nekorektnosti i neobjektivnosti UEFA.
I albanska javnost epilog ovog slučaja ocenjuje nepravednim. Fudbalski savez te zemlje najavljujući da će se žaliti opširnije reakcije iz Albanije. Slušajte u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor za međunacionalne odnose Skupštine Vojvodine zatražio je od policije i tužiloštva tačne podatke o broju uhapšenih i osumnjičenih za napade na ugostiteljske objekte u Vojvodini koji su uslijedili posle incidenta na utakmici Srbija-Albanija. Oštro osuđujući napade, odbor je zatražio i informacije o kvalifikaciji ovih incidenata. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Odbor za međunacionalne odnose Skupštine Vojvodine jednoglasno je osudio napade na ugostiteljske objekte građana u Vojvodini nakon prekinute utakmice Srbija-Albanija. Predsjednik ovog tela Bore Kutić kaže da je veliki problem to što javnost nema tačan broj uhapšenih i procesuiranih.
Donešena je odluka da se uputi tužilaštvu zahtjev da nam se dostavi vrste kvalifikacija krivičnih dela vezane uz ove nemile događaje. Uputit ćemo dopis organima unutrašnjih poslova da nam dostave taksativno, znači po krivičnom delu, po napadu, po objektu, malo pobliže i više informacije.
Na sednici bili su i predstavnici pokrajinskog ombudsmana, zamjenica pokrajinskog ombudsmana zadužena za pitanja zaštite prava manjina. Eva Vukašinović kaže za Radio Slobodna Evropa da je neophodno čitav proces ispratiti i vidjeti kako će državni organi kvalifikovati ove incidente.
generalno mislim da je sve na kraju otišlo u dobrom pravcu, ali moram da kažem da u slučaju napada na pekare, one prve napade, nije bila adekvatna reakcija, dakle nije bila blagovremena reakcija.
Ona je naglasila da mediji moraju odgovornije da se ponašaju u ovakvim situacijama, jer kako je rekla, apsolutno je nebitna stvar kojoj nacionalnoj zajednici pripada žrtva ili napadač, pitanje motiv osumnjičenih. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U nastavku emisije intervju sa Idrom Seferijem, dopisnikom albanske televizije Top Channel, koji je gostovanjem u emisiji 24 minuta sa Zoranom Kesićem privukao pažnju regiona. Seferije sa idejom da relaksira albansko-srpske odnose nakon prekinute utakmice i talasa nasilja u Vojvodini provozao u studiju dron sa naslovom konkurentske emisije i naizmenično sa voditeljem govorio srpski i albanski. Za naš program govori o tome kakve su bile reakcije u regionu, ali objašnjava čiji je program Velika Albanija danas.
Ovo nije bila samo situacija da je fudbalska greška, nego se uključila cela srpska politika i srpski medija, ali i svi Albanci gde god oni postoje. Znači, ovo je veći konflikt nego što smo navikli. I ideja je bila da se malo to smiri i ne samo u Srbiji, nego svi albanski mediji su to preneli i to se mnogo delilo na društvenim mrežama, preko 100.000 ljudi su to šerovali, što znači da smo pokušali ili da smo postigli da uradimo dobru stvar. Naročito Albancima se svidelo to što smo pričali i na albanskom kratku rečenicu i tako dalje, nisu mogli da veruju da je to moguće u Srbiji. Ljudi nakon svi ti stvari imaju potrebu da vide nekoga, nešto što će da im ukaže na to da ove nisu baš najnormalnije stvari.
Ono što zanima ljude u Srbiji koji bi da razumeju šta se događa jeste čiji je politički danas, čiji je politički program Velika Albanija?
U Albaniji postojala jedna stranka koja je pokušala na prošlim izborima da na tu formu dobija glasače, međutim nije uspela ni da uđe u parlament, da prelazi cenzus. I postoji na Kosovu pokret samoopredeljenje koji možda malo to podržava. Postoji ljudi koji to podržavaju stalno sa svojim nekim programima, to su uglavnom organizacije otačbinski, da kažem, koje su u manjini, koje pokušavaju da to pokažu kao neku moguću stvar. Međutim, nijedna politička stranka koja je ozbiljna nema to u svom programu. Čak i jasno su rekli i ljudi iz albanske politike i sa Kosova da ne postoje ideje Velike Albanije.
Ceo intervju sa Idrom Seferijem poslušajte u nedelju u našem jutarnjem programu od 9:30 ili čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odlazeći evropski komesar za proširenje Stefan File najavio je milijarde evra u nepovratnim sredstvima i zajmovima koje su na raspolaganju zemljama Zapadnog Balkana. Pitanjem koliko su države regiona spremne da iskoriste novac iz predpristupnih fondova Evropske unije bavi se Esad Krsić.
Vijest je proizvela pozitivne reakcije, ali generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić kaže da se ipak ne radi o nekim novim sredstvima, već novcu koji je svakako isplaniran u okviru sedmogodišnjeg budžeta.
Prilikom definisanja evropskog budžeta uopšte za novi budžetski ciklus, znači od 7 godina, od 2014. do 2020. godine, određeno je 11 milijardi koje je kasnije parlament potvrdio, znači za zemlje Zapadnog Balkana. Ovo je jedna milijarda ide zapravo za te regionalne projekte. To su samo nedavno potvrđene cifre i potvrđen okvir. A čini mi se da je više bio neka poruka odlazeći komesara koji je hteo da pokaže svoje, naravno, i neke uspehe i neku dobru perspektivu koju ostavlja.
Predsjednik Komisije za evropske integracije Skupštine Republike Srpske Branislav Borenović kaže da je Fileova izjava dobra poruka Brisela za zemlje Zapadnog Balkana koje će se sada naći na testu.
Zato smo vrlo
loše koristiti ta sredstva, u suštini čekali smo da dobijemo sredstva bez bilo kakvih preduslova koje mi trebali ispuniti u vodi. Mislim da zemlje zapadnog Balkana nisu dovoljno iskoristile šansu koja se pružila. Tu mislim da pogotovo Bosna i Hercegovina možda najmanje učinila.
Direktorka Podgoričkog centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević kaže da je najnoviji izraz spremnosti Brisela da finansijski pomogne države regiona zapravo poruka posvećenosti Evropske unije proširenju prema zapadnom Balkanu, ali da evropska podrška nije bezuslovna, odnosno da će napredak samih država regiona u reformskim procesima i namjensko trošenje sredstava odrediti dinamiku efektivne finansijske podrške. Pitanje je, međutim, koliko će Crna Gora biti u stanju da iskoristi sredstva predpristupnih fondova?
Naši administrativni kapaciteti su još uvijek na razvijenom nivou, na što ukazuje i učinak u sprovođenju procesa pristupanja Crne Gore Evropske unije 2014-2018, gdje je u najvećoj mogućoj mjeri procenat realizovanih obveza do sada 50%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su sve Ukrajince, uključujući i one koji žive na Krimu, te teritoriji koju pod kontrolom drže pobunjenici, da obavezno izađu na nedjeljne izbore i glasaju za budući parlament države. Predsjednik Jacenjuk upozorava da bi Rusija mogla da ometa glasanje. Sabina Čevaravdić.
Portparol State Departmenta Jen Psaki nazvala je predstojeće izbore još jednom prekretnicom za Ukrajinu. Ona je kazala kako Sjedinjene Američke Države unaprijed snažno osuđuju bilo kakvo ometanje izbora.
We hope to see wide participation.
Nadamo se da ćemo svjedočiti izlasku na izbore svih Ukrajinaca, uključujući i one sa Krima, Donjecka i Luganska. Oštro osuđujemo bilo kakvo ometanje tog legitimnog demokratskog procesa. Jedini legitimni izbori u Ukrajini su ovi parlamentarni 26. oktobra, odnosno 7. decembra. Sakijeva se referirala na objavu proruskih pobunjenika u Donjecku i Lugansku koji su obećali održavanje svojih posebnih izbora u novembru. Paralelno, zvanična Moskva objavljuje kako će priznati rezultate izbora u Ukrajini. Šef ureda predsjednika Putina, Sergej Ivanov, kazao je agenciji Interfax da, citiram, Rusija želi povratak normaliteta u Ukrajinu. Međutim, ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk upozorio da bi Rusija ipak mogla pokušati omesti glasanje. Na sastanku visokih šefova sigurnosti izbornih posmatrača Jacenjuk je kazao kako je zemlja pod pritiskom ruske agresije, parlamentarni izbori u nedjelju održavaju se usprkos činjenici da u istočnom dijelu zemlje i dalje traju sukobi između vladinih snaga i proruskih separatista. Ankete pokazuju da blok predsjednika Petro Porošenka vodi sa oko 30% glasova ispitanih građana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Inicijativa Mladih za ljudska prava najavila je osnivanje regionalne koalicije organizacija koje žele da aktivno doprinesu procesu pomirenja kroz zagovaranje osnivanja tela za razmenu mladih iz zemalja bivše Jugoslavije. Zadatak bi bio približavanje mladih rođenih u postkonfliktnim zemljama Zapadnog Balkana koje su i dalje opterećene događajima iz nedavne nasilne prošlosti. Anita Mitić, direktorka inicijative za ljudska prava Srbija.
Da se kreira među mladim generacijama neki novi odnos koji će biti baziran na poverenju. I kada se izgradi takav odnos, onda možemo zapravo da idemo napred. Ono što jeste važno, to je da mi prepoznajemo i društvenu potrebu za ovakvim programom. Idealan model za Balkan treba da proistekne iz konsultacija civilnog društva i kreiranje jedne široke koalicije nevojenih organizacija u cijelom regionu. A ono što je mnogo važnije jeste da taj proces konsultacija kroz koje će da prođu ne samo civilno društvo, već i države među sobom i države zajedno sa civilnim društvom, jer jedino tako taj regionalni program može da doprinese za ono što treba da bude napravljen.
Ovo regionalno telo trebalo bi da osnuju i njegov rad finansijski podrže i vlade država u regionu. Mario Mažić iz Hrvatske inicijative mladih kaže da je institucionalizacija jednog ovakvog programa značajna, jer civilno društvo nema kapacitet države da sistemski radi na ovakvim stvarima, kao i zbog velikog simboličkog značenja kada države rade na jednom ovakvom projektu.
Mi imamo sociološka istraživanja u regiji koja pokazuju da mlade generacije, da naše generacije ljudi su zapravo konzervativnije, ekstremnije, manje liberalne, jer su odgajane u jednom kontekstu mržnje, nacionalizma, nasilja, kada su te stvari zapravo bile politički mainstream. ovaj program je jedan od modela za kojeg mi vjerujemo da, da može tome stati na kraj. Mi ne možemo raditi zapravo tu vrstu spajanja mladih ljudi bez da otvaramo teške teme iz prošlosti, bez da se njima bavimo i tražimo način da ih premostimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 6000 stanova, najveći tržni centar u regionu, kula visoka 210 metara. Ovo je samo deo planova za Beograd na vodi, projekat zbog kojeg je gradska vlast nedavno promenila urbanistički plan, ne bi li izašlo u susret potencijalnom investitoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U okviru inicijative Ne davimo Beograd, stručnjaci iz različitih oblasti upozorili su na debati u Centru za kulturnu dekontaminaciju na sporna urbanistička rešenja, budžetske troškove i probleme nastale zbog podilaženja vlasti privatnom investitoru. Dušan Komarčević.
Iako premijer Srbije Aleksandar Vučić obećava da će u ovom stambeno-poslovnom kompleksu naseliti i zaposliti armiju ljudi, neki stručnjaci strahuju da bi ovaj prostor mogao ostati pust. Goran Milićević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, izvodi neveselu računicu.
Ovde se govori o 3000 evra kvadrat, stanovi 140 kvadrata u proseku, to je nekih 400.000 po stanu, to očigledno nije namenjeno ovdašnjem življu ili možda za 1-2% stanovništva koji to sebi možda priušti. To je bio grad duhova. Ti ljudi koji bi to mogli da kupi ne bi stanovali ovde, bi došli bi možda, eventualno ne znam, koju nedelju. To je dakle jedna velika kocka, kao i svaka špekulacija, ali špekulacija od tih nekih 4-5 milijarda, kažemo Vučićev gambit, ko će da plaće njegove kockarske dugove ako to ne uspe? Znači mi nemamo nikakvu garanciju da to može da uspe.
Mada je Beograd na vodi označen kao projekat od posebnog značaja za Srbiju i glavni grad, iz njegovog nacrta se ne vidi u čemu je taj značaj, kaže sociološkinja Ksenija Petovar sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
Dakle, to je dominantno stambeno-komercijalna zona. Ako se to izgradi, u što ja ne verujem, ono što realno postoji opasnost, to je da se napravi takozvana ograđena zajednica ili gated communities, ukratko da napravimo zabranjeni grad u Kini. Dakle, prostor koji je potpuno ograđen sa onim kerberima, psima, snimanjima i tako dalje.
Dok gradska i državna vlast ističu da će Beograd na vodi početi da se gradi iduće godine, stručnjaci upozoravaju da je mnogo toga u vezi s ovim projektom ostalo nepoznanica. Ne zna se pravni odnos između potencijalnog investitora i vlade Srbije, zašto nije bilo javne rasprave i konkursa, kao ni na osnovu kojih analiza je urađen master plan. Za realizaciju projekta najavljeno je izmeštanje glavne železničke i autobuske stanice, a prvi čovjek kompanije Eagle Hills, Muhammed Elabar, ne krije da ima ambiciozne planove. No Goran Milićević upozorava da nisu urađene važne analize terena.
Ono što govori Anbar kao pa izgradit ćemo podzemne garaže, to bi mogle budu podvodne garaže, jer je tamo nivo podzemnih voda izuzetno visok. Znači jedna studija koju je koštala možda par stotina hiljada bi nam dala odgovor na to, a koliko bi još dodatno bili ti infrastrukturni troškovi, da li bi se uopšte isplatile te visoke izgrade, da li bi mogle da se izgrade za početak statično, to ne znam.
Za arhitektu Bojana Kovačevića glavni problem je namena prostora. On podsjeća da su prethodni projekti decenijama unazad podrazumevali da na obalu Save, osim stambenih, izađu javni prostori i prostori kulture. Međutim, u slučaju Beograda na vodi situacija je radikalno drugačija.
1% površine je kultura. 1% piše.
Organizator tribine, inicijativa Ne davimo Beograd, najavljuje nove akcije i u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
UEFA odlučila Srbija pobedila Albaniju, ali nije dobila bodove. Oba saveza kažnjena sa po 100.000 evra. Fudbalski savez Srbije na hitnom zasedanju, Albanija najavljuje žalbu. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. U javnom sektoru bit će 100.000 manje zaposlenih, najavljuje Aleksandar Vučić. Prvi slučajevi ebole u Njujorku i Maliju. Evropska unija povećava finansijsku podršku Zapadnoj Africi. Sutra će biti oblačno, temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.